Ert News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ert News Radio 105,8 στις 2.
Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι Σάββατο 7 Φεβρουαρίου και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ert News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από terteco.gr. Σύνταξη και δημοσιογραφική παραγωγή Μέρη Βενέζα και Σοφία Γιαννοπούλου. Στη ρύθμιση του ήχου Γιάννη Πρίντεζη, στην επεξεργασία των ηχητικών Ιδώρα Ιωακιμίδου, στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια Ευρυδική Χάντζιου, να ακούσουμε τις κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους. Τουλάχιστον 300 προσαγωγές κατά τα σοβαρά επεισόδια που σημειώθηκαν τα ξημερώματα στη Θεσσαλονίκη, ένας αστυνομικός τραυματίας και πολλές καταστροφές. Την Τρίτη θα οδηγηθεί στο στρατιωτικό εισαγγελέα ως μήναρχος που κατηγορείται για συλλογή και μετάδοση μυστικών πληροφοριών στρατιωτικής σημασίας σε τρίτους. Βρίσκεται αντιμέτωπος με ισόβια και την πιθανότητα αφαίρεσης της ελληνικής ηθαγένειας. Στο μικροσκόπιο των αρχών και δεύτερο πρόσωπο κλειδί και δύο απόστρατοι. Στη δικαιοσύνη υπόθεση Παναγόπουλου, πόσοι ελεγκτές έφτασαν στην αποκάλυψη της υπεξαίρεσης στη ΓΕΣΕΕ, τα πρόσωπα που ερευνώνται και ροή του μαύρου χρήματος. Θετικό το κλίμα διαπραγματεύσεων Ουάσιγκτον Τεχεράνης για το Ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα. Νέες συνομιλίες την επόμενη εβδομάδα ανακοίνωσε ο Τραμπ. Η Ουάσιγκτον θέλει να δει τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία ως τον Ιούνιο, δήλωσε ο Ουκρανός πρόεδρος Βλαντίμιρ Ζέλενσκι, ανακοινώνοντας ότι οι αντιπροσωπείες Ρωσίας και Ουκρανίας έχουν προσκληθεί στις ΗΠΑ την επόμενη εβδομάδα για νέες συνομιλίες.
Ert News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Σοβαρά επεισόδια σημειώθηκαν τα ξημερώματα στη Θεσσαλονίκη έξω από την Πολυτεχνική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου με την αστυνομία να προχωρά σε μαζικές προσαγωγές που μέχρι στιγμής ξεπερνούν τις 300. Άγνωστοι πέταξαν βόμβες Μολότοφ στη δημιουργία των ΜΑΤ, τραυματίζοντας έναν αστυνομικό ο οποίος χρειάστηκε να μεταφερθεί σε νοσοκομείο, ενώ προκάλεσαν ζημιές σε σταθμευμένα οχήματα. Πάμε όμως στον Φέδωνα το Μόσογλου που έχει το ρεπορτάζ και καλύτερη εικόνα. Φέδωνα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ευρυδίκη. Λίγα λεπτά μετά τις 2, μια ομάδα κουκουλοφόρων που βρίσκονταν προηγουμένως στο εσωτερικό του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου βγήκε και επιτέθηκε σε δημιουργία των ΜΑΤ που ήταν σταθμευμένη στην συμβολή των οδών 3 Σεπτεμβρίου με Εγνατία. Τους επιτέθηκαν με βόμβες Μολότοφ. Οι αρχές απάντησαν με ρήψη χημικών και δακρυγόνων, ενώ επιστρατεύθηκε και το όχημα ρήψης εκτόξευσης νερού ή άβρα προκειμένου να τους αποθήσουν. Στη συνέχεια ακολούθησε μετά τον ρουκετοπόλεμο πόλεμο επιχείρηση της αστυνομίας στο εσωτερικό του Πανεπιστημίου, με αποτέλεσμα να έχουμε 309 με την τελευταία ενημέρωση που είχαμε προσαγωγές. Μέχρι τώρα δεν έχει μετατραπεί κάποια από τις προσαγωγές σε συλλήψεις. Έχουν μεταφερθεί όλοι στην Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλονίκης και περνάνε και είναι σε εξέλιξη η διαδικασία της ταυτοποίησης των ατόμων αυτών. Να πούμε ότι από τα επεισόδια είχαμε τον τραυματισμό ενός αστυνομικού της επιχείρησης, ο οποίος μεταφέρθηκε με ελαφρά εγκάβματα στο 424 στρατιωτικό νοσοκομείο για προληπτικές εξετάσεις, ενώ μια 29χρονη κοπέλα λόγω της ρήψης χημικών ένιωσε αδιαθεσία και μεταφέρθηκε με αναπνευστικά προβλήματα στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης. Να πούμε επίσης ότι πριν από λίγο οι Βρετανικές αρχές του Πανεπιστημίου εξέδωσαν ανακοίνωση, κάνουν λόγο για εξτρεμιστικά στοιχεία εκτός του Πανεπιστημιακού κάμπους που μπήκαν στο Πανεπιστήμιο για να κάνουν αυτό το πάρτι, για το οποίο δεν υπήρχε κάποια σχετική άδεια από το Πανεπιστήμιο. Σε συνεργασία, όπως λένε οι Βρετανικές αρχές με την αστυνομία, διερευνάται και το ενδεχόμενο συμμετοχής φοιτητών στα επεισόδια.
Να σε ρωτήσω, και όλα τα επεισόδια ξεκίνησαν απρόκλητα, τουλάχιστον αυτή την εικόνα έχουμε εμείς.
με βάση αυτά που γνωρίζουμε, σε ανύποπτο χρόνο και ενώ η δημιουργία των ΜΑΤ βρίσκονταν σε εκείνο το σημείο, διότι γνώριζαν για το συγκεκριμένο πάρτι και από τις προηγούμενες χρονιές που είχε διοργανωθεί, ότι σημειώνονταν κάποια μικροεπισόδια. Έτσι λοιπόν βρισκόταν σε επιφυλακή η δημιουργία των ΜΑΤ σε εκείνο το σημείο, χωρίς να επιτεθεί ή να μπει στο εσωτερικό του πανεπιστήμιου. Ξαφνικά εμφανίστηκαν δεκάδες κουκουλοφόροι που ξεκίνησαν να ρίχνουν μολότοφ κατά των ΜΑΤ.
Μάλιστα. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Φέδωνα, για την εικόνα. Καλή συνέχεια. Την τρίτη απολογή του αξιωματικού της αεροπορίας που τέθηκε σε διαθεσιμότητα μετά την ομολογία του για διαρροή κρίσιμων και διαβαθμισμένων πληροφοριών στην Κίνα. Αντιμετωπίζει βαρύτατες κατηγορίες που φτάνουν από ποινή 20 ετών μέχρι και την αφαίρεση ελληνικής ηθαγένειας. Εξετάζεται το ενδεχόμενο να εμπλέκονται και άλλα άτομα στην υπόθεση της κατασκοπίας, με συγκεκριμένα να βρίσκονται ήδη άτομα ήδη στο μικροσκόπιο των αρχών. Πάμε στον Γιώργο Διονυσόπουλο. Γιώργο, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ευρυδίκη. Ο σμήναρχος διοικητής, να σημειώσουμε, τις μέχρι πρότινος της 128 Σμηναρχίας Εκπαίδευσης Τηλεπικοινωνιών και Ηλεκτρονικών της Πολεμικής Αεροπορίας στο Καβούρι, πέρασε τη δεύτερη νύχτα του στα στρατιωτικά κρατητήρια στον Καρέα μέχρι και την Τρίτη, καθώς έχει λάβει προθεσμία να απολογηθεί τότε στον εισαγγελέα του αεροδικείου του. Έχει ασκηθεί δίωξη, ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος. Έχει τεθεί σε διαθεσιμότητα, βεβαίως, όπως προανέφερε. Η κατηγορία που αντιμετωπίζεται πολύ βαριά είναι η μετάδοση μυστικών πληροφοριών στρατιωτικής σημασίας σε τρίτους, με κίνδυνο την πρόκληση βλάβης στα εθνικά συμφέροντα, και τιμωρείται συνήθως με ποινή κάθεξης έως 20 έτη, ενώ εάν κριθεί προσωρινά κρατούμενος, θα προφυλακιστεί στην ειδική πτέρυγα για στρατιωτικούς στην Κόρινθο. Βεβαίως, σε περίπτωση αμετάκλητης καταδίκης του, μπορεί να του αφαιρεθεί ακόμα και η ελληνική ηθαγένεια. Ο 53χρονος μήναχος, ο οποίος κατηγορείται βεβαίως για κατασκοπία εξουσίας, δεν ήταν ένα τυχαίο στέλεχος των ενόπλων δυνάμεων. Επί σειρά ετών είχε υπηρετήσει σε επιτελικές και σημαντικές θέσεις και στο επιτελείο του ΓΕΑ, αλλά και αλλού. Είχε ειδίκευση στις στρατιωτικές επικοινωνίες στον ηλεκτρονικό πόλεμο, αλλά και στις συγνώτες εθνικού και συμμαχικού ενδιαφέροντος, όπως και στην ανάπτυξη και αξιολόγηση νέων τεχνολογιών. Πριν μετατεθεί στην 128 Σμηναρχία Τηλεπικοινωνιών στο Καβούρι, τοποθετήθηκε εκεί, να σημειώσω, τον περασμένο Ιούλιο. Είχε υπηρετήσει στο επιτελείο, όπως είπε, και μάλιστα είχε και άμεση πρόσβαση, από ό,τι μας λέγανε από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, σε διαβαθμισμένες πληροφορίες. Σημειώνεται μάλιστα ότι η πρόσφατη μετάθεσή του του είχε αφαιρέσει ένα σημαντικό κομμάτι αυτής της πρόσβασης, με αποτέλεσμα τους τελευταίους μήνες, και με βάση τα όσα μαθαίνουμε κι εμείς, να είχε περιοριστεί το πόσο σημαντικά η σημασία των διαρροών, να σημειώσω, που έστελε προς τους Κινέζους, γιατί με αυτούς είχε την συνεργασία. Η δράση του Σμηνάρχου φαίνεται να είχε διάρκεια για σχεδόν 1,5 χρόνο. Η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών πληροφορήθηκε τη δράση του και ενημερώθηκε τον περασμένο Οκτώβριο από δυτικές υπηρεσίες πληροφοριών, αλλά και από την πλευρά του ΝΑΤΟ. Σημαντικό ρόλο φαίνεται να έπαιξε η CIA, η Αμερικανική Υπηρεσία Πληροφοριών. Είχαν εντοπίσει από νωρίς τις ύποπτες κινήσεις, είχαν θέσει τη δραστηριότητά του υποδιακριτική, μάλιστα, επιτήρηση. Η έρευνα όλο αυτό το χρονικό διάστημα εξελισσόταν αθόρυβα, με στόχο όχι μόνο να διαπιστωθεί η διαρροή, αλλά ταυτόχρονα να χαρτογραφηθεί και το δίκτυο επαφών του. Ποιος ήταν αυτός ο οποίος έπαιρνε τις πληροφορίες που έστελνε.
Στον οποίο αναφέρεται, δηλαδή.
Ταυτοποιήθηκε, λένε οι πληροφορίες, ότι έχει ταυτοποιηθεί το άτομο αυτό. Και παράλληλα να δουν αν υπήρχε δίκτυο ή ο ίδιος κινούνταν μεμονωμένα. Να σημειώσω ότι ο συγκεκριμένος μήναχος ήταν μεταξύ των ελάχιστων αξιωματικών στη χώρα μας που λόγω θέσης είχε πρόσβαση σε νατοϊκές πληροφορίες, και πιο συγκεκριμένα μεταξύ άλλων και σε έναν απόρριτο νατοϊκό ιστότοπο. Μάλιστα, φέρονταν να εισέρχονταν σε αυτό τον ιστότοπο με ασυνήθιστα μεγάλη συχνότητα, και αυτό ήταν που κίνησε μεταξύ άλλων την περιέργεια για να τον παρακολουθήσουν των υπηρεσιών που ασχολούνται με το. Και παρακολουθούν κακά τα ψέματα όλα αυτά τα στελέχη που μοιράζονται όλη αυτή την και στρατιωτική τεχνολογία, αλλά και απόρριτες πληροφορίες σε επίπεδο ΝΑΤΟ. Όταν η έρευνα επικεντρώθηκε λοιπόν στον 53χρονο, διαπιστώθηκε ότι διακινούσε διαδικτυακά αρχεία εξαιρετικά μεγάλου όγκου. Μάλιστα, εντοπίστηκε και το κρυπτογραφημένο λογισμικό που χρησιμοποιούσε μέσω του κινητού του, λένε οι πληροφορίες. Εκεί το είχε εγκαταστήσει. Με αυτό τράβαγε φωτογραφίες και με αυτό έστειλε τις πληροφορίες στο σύνδεσμό του στην Κίνα. Όλα αυτά επιβεβαιώθηκαν και από την πλευρά της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών. Δεδομένου να πω ότι στις έρευνες είχε συμμετοχή και η Διεύθυνση Κυβερνοασφάλειας του Πενταγώνου. Μάλιστα, όταν το συνέλαβαν την Πέμπτη στη μονάδα όπου ήταν διοικητής, ήταν παρόν και κλιμάκιο του Πενταγώνου, κλιμάκιο της Κυβερνοασφάλειας. Εμφανίζεται να έχει καταφέρει να ξεκλειδώσει το ένα από τα δύο κινητά τηλέφωνα του 53χρονου. Είχε δύο κινητά, λένε οι πληροφορίες. Το ένα ήταν αυτό που χρησιμοποίησε και ένα δεύτερο που το χρησιμοποίησε, ήταν αυτό που είχε το λογισμικό και το χρησιμοποίησε για να τραβάει φωτογραφίες και να στέλνει τις πληροφορίες. Παράλληλα, έχουν κατασκευθεί και ερευνώνται ηλεκτρονικοί υπολογιστές, σκληροί δίσκοι, USB. Έχουν σταλεί ήδη για ανάλυση στα σχετικά εργαστήρια. Έχει γίνει έφοδος, λένε οι πληροφορίες, και στο σπίτι του. Έχει εντοπιστεί ένα λάπτοπ. Έχει και βρεθεί και μία ακόμη συσκευή, η οποία επίσης ερευνάται. Αυτό που έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον από την αρχή, βεβαίως, είναι ότι ο Σμήναρχος προσεγγίστηκε αρχικά από τους Κινέζους μέσω μηνύματος που δέχτηκε σε εφαρμογή που διατηρεί στο διαδίκτυο. Από εκεί φαίνεται πως ξεκίνησε η διαδικασία της στρατολόγησής του πριν από περίπου 2 χρόνια, έτσι εκτιμάται τουλάχιστον. Είχε συλλέξει ένα τεράστιο, όπως είπαμε, όγκο απόρριτου υλικού, επιχειρησιακά σχέδια, ανατολικά σχέδια, κινήσεις μέσων προσωπικού, αλλά και είχε καταγράψει και πολλές συγνότητες επικοινωνίας. Όλα αυτά, να σημειώσουμε, ερευνώνται, όπως ερευνώνται και πρόσωπα, τα οποία με τον ένα τον άλλο τρόπο είχε συναναστροφές ο συγκεκριμένος μήναρχος, χωρίς βέβαια να σημαίνει τίποτα αυτό. Από την Πέμπτη, όταν μάθαμε και εμείς τη συγκεκριμένη υπόθεση του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, να πω ότι ρίσει γη ηχθείως, εμένει μόνο στην ανακοίνωση που εξέδωσε την Πέμπτη το μεσημέρι, δεν βγαίνει καμία πληροφορία από εκεί. Ό,τι πληροφορίες υπάρχουν και που μεταδίδουμε και εμείς, προέρχονται κυρίως από την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών, γι' αυτό και είναι δύσκολο να τις διασταυρώσουμε στο 100% από την πλευρά του Πενταγώνου. Δεν μιλάει κανένας από εκεί. Όπως είπαμε όμως, οι έρευνες συνεχίζονται, δεν ξέρουμε τι άλλο θα βγουν στην πορεία. Επικεντρώνονται σε πρόσωπα που, χωρίς να σημαίνει ότι έχουν εμπλοκή βεβαίως, που με τον ένα ή τον άλλο τρόπο είχε συναστροφές.
Και ήδη κάποια φαίνεται να βρίσκονται στο μικροσκόπιο των αρχών, συγκεκριμένα πρόσωπα.
Έτσι είναι.
Άρα μιλάμε για ένα πρόσωπο υπεράνω υποψίας, με πλούσιο βιογραφικό. Και είχε αποκτήσει εξειδίκευση σε υψηλές τεχνολογίες, αλλά ήταν επίσης σημαντικό ότι διέθετε και πιστοποίηση από την Ατλαντική Συμμαχία. Δεν ξέρω εάν η άλλη υπόθεση από τη Γαλλία έχει κάποια σχέση με την δραστηριοποίηση γενικότερα της Κίνας σε αυτό το τομέα.
Αυτό μιλάμε για 4 άτομα τα οποία συνελήφθησαν. Εμείς το μάθαμε την Πέμπτη. Την Τετάρτη έγινε μια επιχείρηση και συνελήφθησαν 4 άτομα στη Γαλλία. Τα 2 από αυτά τα άτομα είναι κινέζικης καταγωγής και αυτοί κατηγορούνται ότι έστελναν πληροφορίες
στους Κινέζους. Θα τα δούμε αναλυτικά. Ναι, αυτά. Ναι. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω πολύ. Καλή συνέχεια. Και εμείς στο σημείο αυτό να ακούσουμε τι είπε στο σταθμό μας και στην εκπομπή του Earth News Radio Radar για την υπόθεση κατασκοπίας ο κύριος Κωνσταντίνος Ιατρίδης, αντιπτέραρχος εν αποστρατεία.
Θα αρχίσει το κουβάρι να ξετυλίγεται και θα φανούν όλα, διότι υπάρχουν συστήματα, υπάρχουν πληροφορίες από τη στιγμή που το ανακάλυψε η CIA λόγω των συστημάτων που διαθέτει η Αμερική και τα οποία δεν τα γνωρίζουμε πιθανώς. Έτσι. Άρα υπάρχουν πληροφορίες και προσπαθούν να τα δέσουν όλα αυτά. Και χρειάζεται εκεί λιγάκι υπομονή. Όλα θα βρεθούν. Δεν υπάρχει περίπτωση αυτό το γεγονός και να θέλει κάποιος να υπάρξει μια επικάλυψη, κάλυψη κλπ. Όχι, αυτά θα βγουν στη φόρη, γιατί είναι πάρα πολύ σοβαρό. Εδώ μιλάμε για την πατρίδα, προδοσία.
Δεν έχετε αποκλείσει το ενδεχόμενο σε κάποιο ταξίδι του να είχε στρατολογηθεί από άλλους αξιωματικούς άλλης νατοικής χώρας?
Η Κίνα, εδώ έχουμε την Κινέζικη Πρεσβεία.
Ναι.
Εδώ υπάρχουν έτσι κατάσκοποι. Δεν το συζητάμε. Πιθανώς βλέποντας και αυτό στο βιογραφικό του, το οποίο πραγματικά ήταν πολύ φορτωμένο, ναι, να τον προσεγγίσανε και στη συνέχεια να απόκτησε μια επαφή, να του προσφέρανε κάποια διελαστικά ποσά και να ενέδωσε. Διότι αυτός ο άνθρωπος δεν είχε αναστολές, δεν τον ενδιέφερε η πατρίδα, δεν τον ενδιέφερε το τι θα πει ο κόσμος για την πολεμική αεροπορία, το στιγματίζει σε έναν αδέλφος και τα στελέχη των όπλων δυνάμεων. Δεν τον ενδιέφερε η ίδια η οικογένειά του. Τι μου λέτε τώρα?
Λοιπόν, έχουμε να πάμε όμως και στη Γαλλία, γιατί είχαμε υπόθεση κατασκοπίας που αποκαλύφθηκε εκεί, όπου 4 άτομα, μεταξύ των οποίων 2 Κινέζοι, κατηγορούνται ότι συνέλεγαν ευαίσθητες πληροφορίες για λογαριασμό του Πεκίνου. Η Δέσποινα Συριοπούλου είναι κοντά μου στο στούντιο για να μας δώσει περισσότερα. Δέσποινα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ευρυδίκη. Πράγματι, η υπόθεση ξεκίνησε στις 30 Ιανουαρίου, όταν η αστυνομία ειδοποιήθηκε ότι 2 Κινέζοι. Οι οποίοι είχαν νοικιάσει ένα Airbnb, είχαν εγκαταστήσει μια δορυφορική κεραία η οποία έκανε παρεμβολές στο τοπικό δίκτυο του ίντερνετ, με αποτέλεσμα οι γείτονες να μην έχουν τις υπηρεσίες και να ενημερώσουν τις αρχές. Στην έρευνα τώρα που έγινε στο διαμέρισμα, την επομένη, εντοπίστηκε ένα πλήρες δίκτυο υπολογιστών συνδεδεμένο με κεραίες, ικανό να υποκλέπτει δορυφορικά δεδομένα. Σύμφωνα λοιπόν με την εισαγγελία, οι δύο Κινέζοι είχαν ταξιδέψει στη Γαλλία με συγκεκριμένη αποστολή να συλλέξουν δεδομένα από το δίκτυο Starlink και άλλες κρίσιμες υποδομές, κυρίως στρατιωτικού χαρακτήρα, ώστε να τα μεταφέρουν στην Κίνα. Σε αιτήσεις τους για Visa είχαν δηλώσει ότι εργάζονται ως μηχανική σε εταιρεία ασύρματων τηλεπικοινωνιών, η οποία συνεργάζεται με πανεπιστήμια που συμμετέχουν σε στρατιωτικά προγράμματα. Τώρα, μαζί με δύο Κινέζους, με τους δύο Κινέζους συνελήφθησαν και ακόμα δύο άτομα που βρίσκονταν στο ίδιο διαμέρισμα και θεωρείται ότι τους είχαν προμηθεύσει τον εξοπλισμό. Οι συλλήψεις έγιναν την περασμένη εβδομάδα. Οι τέσσερις ύποπτοι παραπέμφθηκαν για παράδοση πληροφοριών σε ξένη δύναμη με σκοπό να πληγούν τα μελιώδη συμφέροντα της Γαλλίας, κατηγορία που επισύρει ποινή κάθειρξης έως και 15 ετών. Οι δύο έχουν προφυλακιστεί, οι άλλοι δύο αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους και παραμένουν υπό δικαστικό έλεγχο.
Και οι γαλλικές αρχές δεν έχουν διευκρινίσει έτσι τις υπηκότητες
των δύο
όλων των εμπλεκομένων. Ναι. Λοιπόν, Δέσποινα, να σε ευχαριστήσουμε για το ρεπορτάζ αυτό. Θα τα πούμε στη συνέχεια και με άλλα θέματα. Στα χέρια του εισαγγελέα βρίσκεται η υπόθεση Παναγόπουλου, ενώ τη Δευτέρα αναμένεται πιθανότητα να την αναθέσει σε οικονομικό εισαγγελέα, καθώς ο κύριος όγκος των χρημάτων προέρχονται από εθνικούς πόρους. Πάμε στην Αντίνα Τσουκαλά. Αντίνα, καλό μεσημέρι.
Καλό σας μεσημέρι. Εβδομάδα εξελίξεων αναμένεται να είναι αυτή που θα ξεκινήσει τη Δευτέρα για το θέμα των επιδοτήσεων των χρημάτων που διακινήθηκαν από τη ΓΕΣΕ σε εταιρείες και φυσικά πρόσωπα, χρήματα που πρόκειται να δοθούν για προγράμματα κατάρτισης και εκπαιδευτικά προγράμματα. Στο στόχος του, όπως είναι γνωστό, έχουν μπει 6 φυσικά πρόσωπα και 6 εταιρείες, μέσω των οποίων διακινήθηκαν τα χρήματα. Περίπου 2 εκατομμύρια ευρώ είναι το επίμαχο ποσό, το ύποπτο ποσό που διακινήθηκε, από τα 73 εκατομμύρια ευρώ που ήταν συνολικά το ύψος των προγραμμάτων. Θα αναζητηθεί αν τα χρήματα αυτά δόθηκαν για τους σκοπούς τους οποίους ελήφθησαν, καθώς έγιναν απευθείας αναθέσεις, κυρίως απευθείας αναθέσεις ή διαγωνισμοί για τους οποίους φαίνεται ότι αποφάσισε ως πρόεδρος των συγκεκριμένων τμήματων ο κύριος Παναγόπουλος. Επίσης η περιουσιακή τους κατάσταση, ο τρόπος απόκτησης της κινητής και ακίνητης περιουσίας τους αναμένεται να τεθεί στο στόχαστρο, προκειμένου να διαπιστωθεί η πτυχή προέλευσης των χρημάτων με τα οποία αποκτήθηκαν. Ο εισαγγελέας έχει στα χέρια του το πόρισμα. Πάνω από 60 σελίδες περιλαμβάνονται σε αυτό. Θα το αναθέσει πιθανότατα Δευτέρα σε οικονομικό εισαγγελέα λόγω του εξειδικευμένου αντικειμένου που έχει και του γεγονότος ότι ο κύριος όγκος των χρημάτων προέρχεται από εθνικούς πόρους. Στη συνέχεια θα εξεταστούν μάρτυρες και τελευταίο στάδιο θα είναι η κλήση σε εξηγήσεις των προσώπων που εμπλέκονται σε όλη αυτή την ιστορία. Μέχρι στιγμής πάντως όλα τα πρόσωπα, τα ονόματα των οποίων έχουν δει το φως της δημοσιότητα, θα αρνούνται ότι έχουν ποινική ανάμειξη στην υπόθεση αυτή, λέγοντας ότι όσες ενέργειες έκανα ήταν απολύτως νόμιμες.
Δίνα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Όπως είπαμε, το πόρισμα της αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος ζητά τον έλεγχο του Προέδρου της ΓΕΣΕ και 5 ακόμα προσώπων για υπεξαίρεση εθνικών και ευρωπαϊκών κονδυλίων μέσω προγραμμάτων εκπαίδευσης. Η ΕΡΤ ανέστειλε τη συμβατική σχέση της με τον δημοσιογράφο Γιώργο Κακούση. Να παρακολουθήσουμε το ρεπορτάζ του Γιώργου Κόβου.
Την ύποπτη ροή του χρήματος ακολούθησαν οι ελεκτές της αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος για να ξετυλίξουν το κουβάρι της ερευνόμενης απάτης και να φτάσουν στα 6 πρόσωπα και εισάριθμες εταιρείες. Σύμφωνα με το πόρισμα της ανεξάρτητης αρχής, την προηγούμενη εξαετία, νομικά πρόσωπα της ΓΕΣΕ ανέθεσαν σε εταιρείες αναδόχους 7 επιμορφωτικά προγράμματα ύψους 73 εκατομμυρίων ευρώ. Τις περισσότερες φορές η ανάθεση γινόταν απευθείας από τον ερευνόμενο πρόεδρο της ΓΕΣΕ και σε άλλες περιπτώσεις μέσω διαγωνισμού, που πρόεδρος ήταν και πάλι ο Γιάννης Παναγόπουλος. Η ανάθεση γινόταν σε 6 εταιρείες και λήφη, καθώς δεν εμφάνιζαν άλλη σχετική επιχειρηματική δραστηριότητα, υλικοτεχνική υποδομή και επαρκές προσωπικό, ενώ οι πληρωμές για τα προγράμματα φέρονται να γίνονταν χέρι με χέρι. Μόνο 577.000 ευρώ διαπιστώθηκε ότι διακινήθηκαν σε αυτές τις εταιρείες διατραπεζικά για υπηρεσίες σχετικές με τα αντικείμενά τους, δηλαδή για επικοινωνία, διοργάνωση εκδηλώσεων ή εκτύπωση φυλαδίων. Επιπλέον διαπιστώθηκαν εκτεταμένες μεταφορές χρηματικών ποσών προς ατομικούς λογαριασμούς των 6 ελεγχόμενων χωρίς νόμιμη αιτιολογία και εκτεταμένες τραπεζικές αναλήψεις που ξεπερνούν το 1,5 εκατομμύριο ευρώ. Στο στόχαστρο της έρευνας έχουν τεθεί ο πρόεδρος της ΓΕΣΕΕ Γιάννης Παναγόπουλος, που φέρεται να ανέθετε τα επιμορφωτικά προγράμματα απευθείας ή μέσω διαγωνισμού στους αναδόχους. Ο δημοσιογράφος Γιώργος Κακούσης, που εμφανίζεται ως βασικός μέτοχος εταιρεώτιμης εταιρείας επικοινωνίας, δύο αδέρφια μεταρχικά ΓΑΜΑ ΣΥΓΜΑ και ΚΑΠΑ ΣΥΓΜΑ, βασικοί μέτοχοι σε εκτυπωτική εταιρεία, ο βασικός μέτοχος με τα αρχικά ΑΜΗ σε δύο εταιρείες οργάνωσης συνεδρίων και επικοινωνίας και ο Ανδρέας Γεωργίου, ιδιοκτήτης εταιρείας κυβερνοασφάλειας και ανάληψης προγραμμάτων.
Εξ αρχής θα ήθελα να διευκρίνησω ότι όλες μου οι συναλλαγές από αρχής μέχρι τέλους και χωρίς εξαίρεση έχουν νόμιμη αιτία και είναι απολύτως διαφανείς και ελέγξιμες. Συνδέονται δε απολύτως με την παροχή συγκεκριμένου έργου, το οποίο σχετίζεται αποκλειστικά με υπηρεσίες επικοινωνίας και όχι με οποιοδήποτε εκπαιδευτικό ή άλλο πανεφερές έργο. Είναι αυτονόητο ότι αυτή η προσωπική μου περιπέτεια θα αναστείλει τη δημοσιογραφική μου δραστηριότητα για όσο χρόνο απαιτηθεί για τη διελεύκανση της υπόθεσης.
Με απόφαση του Γενικού Διευθυντή Ενημέρωσης της ΕΡΤ από την Παρασκευή 6 Φεβρουαρίου, τίθεται σε αναστολή η συμβατική σχέση του Γιώργου Κακούση με την ΕΡΤ. Μετά την αποκάλυψη της υπόθεσης, η Άννα Σταθινάκη, πρώην Γενική Γραμματέας του Υπουργείου Εργασίας επί σειρά ετών, ανακοίνωσε ότι δεν θα αναλάβει τη θέση της υποδιοικήτριας της Επιτροπής Ελέγχου Αγοράς, καθώς φέρεται να σχετίζεται με τον Ανδρέα Γεωργίου.
Η κυρία Άννα Στρατινάκη δεν θα τοποθετηθεί στη θέση του υποδιοικητή της ανεξάρτητης αρχής ελέγχου της αγοράς στο πεδίο του συνηγόρου του καταναλωτή, καθώς υπέβαλε την παραίτησή της για οικογενειακούς λόγους υγείας, όπως η ίδια αναφέρει στην επιστολή της.
Ειδικά για την εταιρεία συμφερόντων μου, η οποία αναφέρεται στο πόρισμα της αρχής νομιμοποίησης εσόδων, έχουν αναλυφθεί και εκτελούνται υπηρεσίες κυβερνοασφάλειας με ετήσιες συμβάσεις ύψους 38.025 ευρώ για τα έτη 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 και 2026 ή τη σύνολο 228.150 ευρώ.
Άμεσα αναμένεται η έναρξη ποινικής έρευνας για το θέμα.
Στάση αναμονής τηρούν τα πολιτικά κόμματα στην υπόθεση Παναγόπουλου, αναμένοντας το αποτέλεσμα της συνδελεχούς έρευνας προκειμένου να διαπιστωθούν όλες οι διαστάσεις. Την ανάγκη διερεύνηση σε βάθος ζητούν όλα τα κόμματα, επισημένοντας την ανάγκη να χεθεί άπλο το φως. Και οι εμπλεκόμενοι να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη. Ακούσουμε την Κάτια Αντωνιάδη.
Με την υπόθεση της εμπλοκής του Προέδρου της ΓΕΣΕΕ σε κατηγορίες για ξέπλυμα μαύρου χρήματος να λαμβάνει πολιτικές διαστάσεις, τα κόμματα θέτουν επιτάπητο στην ανάγκη για διερεύνηση σε βάθος. Στελέχοι της κυβέρνησης επισημαίνουν ότι εάν προκύψουν ευθύνες, οι εμπλεκόμενοι θα οδηγηθούν στη δικαιοσύνη.
Είναι πραγματικά πάρα πολύ λεπτό θέμα να αρχίσουμε και να βγάζουμε συμπεράσματα και αύριο μεθαύριο να προχωρήσει
να
η έρευνα.
Άλλο,
όχι, και να μην φανεί τίποτα. Θα προφανώς η κυβέρνηση. Και δεν πρέπει να κρύψει τίποτα και δεν έχει να κρύψει τίποτα. Γι' αυτό το λόγο, αν θέλετε, και η πρωτοβουλία για τη συνταγματική αναθεώρηση είναι μια καλή ευκαιρία να γίνει μια επανεκκίνηση για τις σχέσεις εμπιστοσύνης που πρέπει να υπάρχουν.
Στάση αναμονήστηρη και το ΠΑΣΟΚ, το οποίο άμεσα ανέστειλε την κομματική ιδιότητα του Παναγόπουλου.
Εφόσον προκύψουν ποινικές ευθύνες από την προκαταρκτική έρευνα, θα αντιμετωπίσει τον φυσικό του δικαστή. Αυτό το οποίο όμως ανοίγει, και δεν ανοίγει τώρα, έχει ανοίξει εδώ και πάρα πολύ καιρό και το έχει ανοίξει το ΠΑΣΟΚ ως ζήτημα, είναι η διαφάνεια του πολιτικού συστήματος. Mm-hmm. Γι' αυτό το λόγο και εν ώψη συνταγματικής αναθεώρησης, εμείς μιλήσαμε για μια εκτεταμένη έρευνα των πόθεν αίσθησης.
Ότι δεν εκπλήσονται από την είδηση δηλώνουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης, τα οποία εν τούτη σημειώνουν ότι πρέπει να ολοκληρωθεί η επίσημη έρευνα.
Ο κύριος Παναγόπουλος δεν είναι ένα τυχαίο πρόσωπο. Ο κύριος Παναγόπουλος υποτίθεται ότι πρεσβεύει, υποστηρίζει και διεκδικεί τα δικαιώματα των εργαζομένων. Αν με ρωτάτε αν πέσαμε από τα σύννεφα, η απάντηση είναι όχι.
Εμείς έχουμε αποκαλύψει όλο αυτό το μηχανισμό εξαγοράς και διαφθοράς, που είναι όλα αυτά τα προγράμματα, ήδη από το 2013, όταν παραιτήθηκαν οι συνδικαλιστές του ΠΑΜΕ από το συγκεκριμένο το ΙΝΕ της ΓΕΣΕΕ.
Οι παρικούντες στη ΓΕΣΕΕ μιλάνε για ένα σύστημα Παναγόπουλου εδώ και 20 χρόνια. Ο άφαντος πρόεδρος της ΓΕΣΕΕ, ο άνθρωπος ο οποίος σε κρίσιμες στιγμές δεν υπερασπίστηκε τα συνδικαλιστικά φαινόμενα, τα συνδικαλιστικά προβλήματα, τα δικαιώματα.
Είναι η σύψη, ξέρετε. Αυτό είναι όλο το πράγμα που βλέπουμε, είναι σύψη κανονική. Δεν είναι προσωπικό το θέμα μου. Αλλά η διασπάθηση δημοξίου χρήματος, το κλέψιμο που γίνεται το πλιάτσικο, είναι απίστευτο.
Την ανάγκη να χυθεί άπλητο φως σημειώνει ο Δημήτρης Νατσιός, ενώ η πολιτική αντιπαράθεση συνεχίζεται.
Για τις 11 Φεβρουαρίου τελικά κλειδωστό το ραντεβού του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στην Άγκυρα στο πλαίσιο του 6ου Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας Ελλάδας-Τουρκίας. Η Ελλάδα προσέρχεται με πίστη και αυτοπεποίθηση στο διάλογο, λαμβάνοντας υπόψη το διεθνές δίκαιο και χωρίς καμία διάθεση υποχώρησης. Για το θέμα αυτό και με αφορμή την επικείμενη συνάντηση του Πρωθυπουργού με τον Πρόεδρο της Τουρκίας, που επανέρχεται στη δημόσια συζήτηση, το ερώτημα περί της σκοπιμότητας αυτής της συνάντησης τη στιγμή που η Τουρκία εξακολουθεί να γύρει προκλητικές αξιώσεις. Νότια Νανιάδη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι πάγια η αντίληψη γραμμή, η σταθερή διάθεση, η στόχευση της κυβέρνησης να παραμένουν ανοιχτοί οι διάβλοι. Είναι η πρώτη απάντηση που έρχεται από κυβερνητικά υψηλά κυβερνητικά στελέχη. Ανοιχτή διεύρυνση δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση παρέτηση από εθνική κυριαρχία, δεν σημαίνει διαπραγμάτευση. Σε κάθε περίπτωση η ελληνική πλευρά υπογραμμίζει ότι υπάρχει μόνο μία και μοναδική διαφορά, ο Ιαός και η Χαλοκρηπίδα. Τίποτε άλλο δεν μπαίνει σε ό,τι αφορά την εθνική κυριαρχία, δεν μπαίνει στο τραπέζι και δεν θα μπει στο τραπέζι. Από εκεί και μετά η 10η αυτή συνάντηση έρχεται, όπως εξηγεί άλλωστε και ο Παύλος Παρνάκης σήμερα με ένα άρθρο του στο πρώτο θέμα, σε συνέχεια μιας γραμμής που έχει ακολουθεί σε όλη τη μεταπολίτευση. Και μάλιστα αναφέρει από τον Κωνσταντίνο Γαραμαλή μέσα τον Ανδρέα Παπανδρέου, από τον Κώστα Μητσοτάκη, μέχρι τον Κώστα Σιμίτη και από τον Αντώνη Σαμαρά μέχρι τον Αλέξη Τσίπρα, πάντοτε γινόντουσαν επικοινωνίες, επαφές, συναντήσεις. Αυτή είναι η πάγια γραμμή. Μόνο η διαφορά, θα μπορούσα να πω εγώ η διαφορά, είναι και το σημειώνει. Προσερχόμαστε στην συνάντηση, πάει στην Άγκυρα η Ελλάδα, πάει στην Άγκυρα μια δυνατή Ελλάδα. Και υπενθυμίζει μια σειρά από εξοπλιστικά προγράμματα που βρίσκονται σε εξέλιξη και τα οποία τονώνουν την εθνική αυτοπεποίθηση. Αυτό θα μπορούσε να πει κανείς ότι είναι διαφορά, δηλαδή ότι η Ελλάδα πηγαίνει πολύ ισχυρότερη, με μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση. Βεβαίως θα υπογραφούν συμφωνίες, είναι τα θέματα που λέμε χαμηλής πολιτικής, που αφορούν τον τουρισμό, τη δυνατότητα βίζας για εύκολη μετακίνηση από τη Μικρά Ασία στα νησιά, τις επικοινωνίες, το εμπόριο και μια σειρά από άλλα θέματα που οπωσδήποτε δεν έχουν να κάνουν με τον πυρήνα των ζητημάτων της εθνικής κυριαρχίας. Επαναλαμβάνως...
Συνεπικουρώντας, εξηγεί επίσης και τι έχουμε κερδίσει από την πολιτική των ανοιχτών διάβλων, στην οποία επιμένει βέβαια η κυβέρνηση, με την γειτονά.
Ναι, υπενθυμίζει και το άρθρο του Παύλου Μαρινάκη με τα κυβερνητικά στελέχη ότι με αυτή την τακτική, με αυτή την πολιτική των τελευταίων 6-7 πλέον ετών, η ελληνική πλευρά έχει καταφέρει να διατηρεί ήρεμες θάλασσες, ήρεμα νερά όπως λέμε, και την ίδια στιγμή να μην έχουμε συνεχείς αρμαχίες, παραβάσεις, παραβιάσεις παρά μόνο σε ρητορικό επίπεδο στο Αιγαίο. Είναι γνωστό ότι η Τουρκία είναι γείτονας. Θα πρέπει να βρούμε τρόπους να συνομιλούμε, να συνυπάρχουμε, και υπογραμμίζεται, όπως είπα νωρίτερα, η μία και μοναδική η διαφορά που υπάρχει. Η ΑΟΣ και η Χαλοκρηπίδα, τίποτα άλλο.
Μάλιστα. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω πολύ, Νότια Νανιάδη, και τώρα να ακούσουμε τι είπε ο κύριος Ευδρυπίδης Τηλιανίδης, ο βουλευτής Ροδόπης Νέας Δημοκρατίας, στην εκπομπή του Αλφόνσου Βιτάλη για την συνάντηση με Μητσοτάκη Ερντογάν.
Είναι εθνική επιλογή ο συντεταγμένος διάλογος υπό την διεθνή εποπτεία και επιδιαιτησία της Ελλάδας με την Τουρκία και όχι ένας διμερής άναρχος διάλογος που θα δίνει περιθώριο στην άλλη πλευρά να προσδιορίζει αυθαιρέτως μόνη της κάθε φορά την ατζέντα των διαφορών, προσθέτοντας και θέματα δικά της για να μπορέσει να δημιουργήσει ένα ad hoc δίκαιο και στη θάλασσα και στις διμερείς σχέσεις. Η Τουρκία δεν θέλει το συντεταγμένο διάλογο, όπως είπα. Θέλει να πηγαίνει σε συναντήσεις διμερείς, χωρίς την εποπτεία και την επίκληση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, χωρίς πολλές φορές την παρουσία του ΝΑΤΟ, χωρίς την ομπρέλα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών κτλ. Αυτό εμείς δεν το θέλουμε. Όσο δύσκολη και αν είναι η συγκυρία, κατά τη γνώμη μου όμως πρέπει να υπάρχει επικοινωνία. Και πρέπει να υπάρχει επικοινωνία, διότι έχει αποδειχθεί ότι όταν υπάρχει επικοινωνία, ακόμα και αν βρεθήκαμε σε δύσκολες στιγμές, καταφέραμε να τις διαχειριστούμε με την ελάχιστη δυνατή απώλεια και να τις ξεπεράσουμε. Όταν αντιθέτως δεν υπήρχε επικοινωνία, είχαμε και θύματα.
Λοιπόν, να δούμε τώρα τι είπε για την επικείμενη συνάντηση των δύο ηγετών στην εκπομπή Ρατάρ η κυρία Σοφία Γαλάνη, καθηγήτρια διεθνών σχέσεων στο Πάντιο Πανεπιστήμιο.
Δυστυχώς δεν μπορούμε να περιμένουμε πολλά την Τετάρτη. Νομίζω αυτό το έχει ήδη καταστήσει σαφές και ο Πρωθυπουργός και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, οι οποίοι ήδη είπαν ότι την Τετάρτη πάμε σε αυτή τη συνάντηση για να διατηρήσουμε την επικοινωνία και τη σταθερή συνεργασία. Αυτό σημαίνει ότι σκοπός είναι να διατηρηθούν οι διάβλοι επικοινωνίας προκειμένου να μην υπάρχει ένταση στο Αιγαίο. Είμαστε ήδη στο Φεβρουάριο. Σε λίγο καιρό θα αρχίσει η καλοκαιρινή σεζόν. Οπότε αυτό το οποίο επιδιώκουν κατά βάση είναι να διατηρήσουν τα ίδρυμα νερά στο Αιγαίο, ιδιαίτερα για την περίοδο της τουριστικής σεζόν στο Αιγαίο, το οποίο ευνοεί φυσικά και τις δύο χώρες.
Το απόγευμα αναμένεται να απολογηθεί ο Μαροκινός που έχει αναγνωριστεί ως διακινητής για την τραγωδία με τους 15 νεκρούς μετανάστες στη θαλάσσια περιοχή της Χίου. Σε βάρος του έχουν ήδη ασκηθεί διώξεις κακουργηματικού χαρακτήρα για πρόκληση ναυαγίου, από το οποίο επήλθαν θάνατοι αλλά και η διακίνηση μεταναστών. Τα στοιχεία της ιατροδικαστικής εξέτασης δείχνουν ότι ο θάνατος των μεταναστών προήλθε από βαριές κακώσεις και όχι από πνιγμό. Σε λίγο, όπως με ενημερώνουν, θα μιλήσουμε και με τον Θοδωρή Πιλιώτη για το θέμα. Να αλλάξουμε τώρα θέμα, να πάμε στα Γιάννενα που επισκέπτεται ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου. Ο κύριος Πλεύρης επισκέφθηκε τις δομές φιλοξενίας μεταναστών Αγίας Ελένης και Κατσικά, το στρατόπεδο, ενώ στη συνέχεια θα μεταβεί στην Φιλιππιάδα. Πάμε στον Βασίλη Σιώμα. Βασίλη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ευρυδίκη, κυρίες και κύριοι. Ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης επισκέφθηκε τις δομές νωρίτερα φιλοξενίας προσφύγων στον Κατσικά Ιωαννίνων, αλλά και στην Άγια Ελένη, και στη συνέχεια θα μεταβεί σε δομή φιλοξενίας μεταναστών στη Φιλιππιάδα. Απαντώντας σε ερωτήσεις δημοσιογράφων σχετικά με την τραγωδία στοιχείου, είπε ο κ. Υπουργός ότι επί της αρχής εμπιστεύομαι την έκθεση του λιμενικού για το δυστύχημα και όχι τους διακινητές, προσθέτοντας πως έχουμε σε εξέλιξη έρευνες και ανθρωποκτονίες. Τόνισε επίσης ότι είναι ξεκάθαρο πως οι υπεύθυνοι, οι δολοφόνοι είναι οι διακινητές. Ένας διακινητής που θέλησε να αποφύγει τη σύλληψη έθεσε σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές, κάτι που είναι εξαιρετικά λυπηρό, συνεχίζοντας ότι οι άντρες και οι γυναίκες του λιμενικού προστατεύουν τα σύνορά μας. Όπως χαρακτηριστικά είπε και ο Πρωθυπουργός, είπε ο κ. Πλεύρης, το λιμενικό δεν είναι επιτροπή υποδοχής, προστατεύει τα σύνορα και ταυτόχρονα σώζει κόσμο. Είναι απολύτως ξεκάθαρο ότι ο εχθρός μας είναι οι διακινητές. Και από την πλευρά του επισήμανε ακόμη ότι είναι πολύ λυπηρό το γεγονός ότι κάποιοι αρέσκονται να στοχοποιούν τους λιμενικούς σε κάθε δυστύχημα που μπορεί να συμβεί, ενώ εκείνοι δίνουν καθημερινά μάχη για την προστασία των συνόρων της χώρας. Επίσης αναφέρθηκε και στο ευρωπαϊκό πλαίσιο Ευρυδίκη που θα εφαρμοστεί από τον Ιούνιο του 2026, που έχει να κάνει με τις εισροές και εκροές των ανθρώπων που έρχονται από κράτη που έχουν το δικαίωμα να λάβουν άσυλο, αλλά κάποιοι από αυτούς δεν έχουν το δικαίωμα. Αυτοί που δεν θα έχουν το δικαίωμα να λάβουν άσυλο και να μείνουν στη χώρα μας και να προωθηθούν σε κάποιες εργασίες, θα πρέπει με fast track διαδικασίες να επιστρέφουν πάλι πίσω στις χώρες τους. Όλα τα κράτη έχουν συμφωνήσει για το πώς θα διαχειριστούν το μεταναστευτικό και ακόμα συγγνώμη, δεν θα γίνουν μετακινήσεις μεταναστών μέχρι να εφαρμοστεί το νέο ευρωπαϊκό πλαίσιο. Όσο αφορά για τις δομές, έχουμε δύο τύπους δομές, τις κλειστές και τις ανοιχτές. Σε αυτές είναι αυτοί που έχουν δικαίωμα ασύλου, προχωρούν τις διαδικασίες. Όσοι δεν έχουν δικαίωμα ασύλου θα παραμένουν σε κλειστή δομή μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία της επαναπροώθησης.
Λοιπόν, τώρα θα ήθελα να σε ρωτήσω κάτι άλλο. Ποιες είναι οι εξελίξεις σχετικά με την κατολίσθηση στην Ιόνια Οδό? Μεγαλώνει το ρήγμα, εξακολουθούν να πέσουν στον δρόμο μπάζα και φρυτά υλικά?
Συνεχίζουν τα σκαπτικά μηχανήματα και οι υπεύθυνοι εδώ της Νέας Οδού στην Ιόνια Οδό να κάνουν κάποιες εργασίες. Σήμερα ευνοεί ο καιρός. Τις προηγούμενες ημέρες είχαμε έντονες βροχοπτώσεις. Mm-hmm. Παρότι είχαν προχωρήσει στο ξεμπάζωμα του αυτοκινητοδρόμου το ρεύμα της καθόδου από την Αμφιλοχία προς την Άρτα, τώρα αυτή τη στιγμή πλέον λόγω της νέας κατολίσθησης και αυτό το τμήμα του αυτοκινητοδρόμου έχει καλυφθεί από πέτρες, χώματα, όλη η πλαγιά υποχωρεί και σταματά πάνω στον αυτοκινητόδρομο. Αυτή την ώρα μπουλντόζες επιχειρούν να μπαζώσουν το ρήγμα που υπάρχει προς την κορυφή του βουνού, να κάνουν εκεί κάποιες σοβαρές παρεμβάσεις, ενώ την ίδια ώρα άλλα σκαπτικά μηχανήματα απομακρύνουν το υλικό που έχει πέσει της κατολίσθησης στο ρεύμα από Αμφιλοχία προς Άρτα. Είναι ένα έργο που καθημερινά ανασχεδιάζεται το τι θα πράξουν. Αυτό έχει να κάνει με τον καιρό. Το θετικό σήμερα είναι ότι έχει σταματήσει η κατολίσθηση. Είμαστε σε μια σταθερή κατάσταση.
Ναι, μάλλον έπεσε η γραμμή του Βασίλη Σιόμουλα, να τον ευχαριστήσουμε πολύ. Και να επανέλθουμε στο θέμα της τραγωδίας με τους 15 νεκρούς μετανάστες στη θαλάσσια περιοχή της Χίου. Έχουμε τώρα τον Θοδωρή Πιλιώτη. Θοδωρή, καλό μεσημέρι. Ολοκληρώθηκε η επιχείρηση αεροκομιδής των 6 παιδιών από τα 9 που νοσηλεύονται στη Χίο σε παιδιατρική κλινική της Αθήνας.
Πολύ σωστά. Πριν από λίγο αναχώρησε το ΣΤΕ 27 τελικά που παρέλαβε τα 6 παιδιά. Είναι 4 που χρήζουν την νοσηλεία σε νοσοκομείο παιδών, νομίζω στην Αγία Σοφία θα μεταφερθούν, μαζί με τα 2 αδερφάκια τους και 3 συνοδούς γονείς. Είναι παιδιά 3 οικογενειών, από κάθε οικογένεια υπάρχει ένας συνοδός γονιός, που πριν από λίγο, πριν από 10 λεπτά περίπου, αναχώρησαν για Ελευθύνα. Έγινε όλη αυτή η διαδικασία γιατί, όπως μας είπε και η διευθύντρια της παιδιατρικής κλινικής του νοσοκομείου της Χίου, η κυρία Έλληνα Πιπίδη, θεωρήθηκε αναγκαίο να συνεχίσουν επειδή φέρουν διάφορα τραύματα. Δεν ήθελε να εστιάσει σε κάτι ιδιαίτερο. Κρίθηκε απαραίτητο να μεταφερθούν σε νοσοκομείο καθαρά παιδών, έτσι ώστε να συνεχίσουν εκεί την νοσηλεία τους. Στην παιδιατρική παραμένουν 3 παιδιά, μαζί με ένα μεγαλύτερο παιδί που είναι σε άλλη κλινική, σε χειρουργική, από τους πρόσφυγες και μετανάστες που παραμένουν στο νοσοκομείο της Χίου μετά από αυτό το τραγικό συμβάν ως τραυματίες. Επίσης, το απόγευμα σημειώσουμε, αναμένεται στις 6 ώρα να οδηγηθεί στην ανακρίτρια πλημελιωδικών Χίου ο 31χρονος Μαροκινός, ο οποίος έχει τις βαρκές κατηγορίες, είναι οπερόμενος διακίνητης για παράνομη διακίνηση μεταναστών, πρόκληση ναυαγίου και παράνομη είσοδο στη χώρα μας, και αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα στην ανακρίτρια.
Θοδωρή Πιλιώτη, σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα, με αμύωτο ρυθμό συνεχίζονται αφίξεις παράνομων μεταναστών στα νότια της Κρήτης. Σύμφωνα με πληροφορίες, 27 λοδαποί βγήκαν με ένα μικρό πλοιάριο στην παραλία της Ψαρής Φοράδος του Δήμου Βιάνου. Πάμε στον Γιώργο Λαμπράκη που έχει το ρεπορτάζ. Γιώργο, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι από το Ηράκλειο.
Και σε ευχαριστώ και για την αναμονή.
Καλό μεσημέρι από το Ηράκλειο. Εδώ στο λιμάνι του Ηρακλείου έχουν μεταφερθεί από τις 11 το πρωί 27 λοδαποί που βγήκαν στην παραλία της Ψαρής Φοράδας στο Δήμο της Βιγιάνου. Μάλιστα, λίγο νωρίτερα βρέθηκε εδώ και ιατρικό κλιμάκιο προκειμένου να τους εξετάσει. Ένα στενοφόρο του ΕΚΑΠ παρέλαβε 3 άτομα, μία γυναίκα, 2 άνδρες, προκειμένου να τους μεταφέρει στο Βενιζέλιο νοσοκομείο του Ηρακλείου για να τους παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες, καθώς ήταν εμφανώς εξαντλημένοι. Είναι η τρίτη άφιξη μέσα σε λίγες ώρες που έχουμε στα νότια του νομού. Mm-hmm. Επιβεβαιώνονται οι πληροφορίες των στελεχών του λιμενικού σώματος που έλεγαν ότι μόλις βελτιωθούν οι καιρικές συνθήκες, οι μεταναστευτικές δομές θα συνεχίσουν. Όπως και έγινε, mm-hmm. Είχαμε χθες 43 άτομα που βγήκαν στους καλούς λιμένες. Και την Πέμπτη είχαμε 42 άτομα κάτω από πολύ δύσκολες συνθήκες λόγω του ισχυρότατου ανέμου που επικρατούσε σε ολόκληρη την Κρήτη. Κατάφεραν και βγήκαν στα νότια, πάλι στο Δήμο της Γιάννου. Υπάρχει και μια ανησυχία και στους αυτοδιοικητικούς φορείς και κυρίως στους Δήμους που είναι οι πρώτοι που ανταποκρίνονται, γιατί πρέπει να δώσουν και την πρώτη υλική βοήθεια, υλική συνδρομή σε αυτούς τους ανθρώπους, δεν μπορούν να τα καταφέρουν. Περιμένουν μεγαλύτερη πίεση.
Είναι νέοι, είναι μεγαλύτεροι, είναι άντρες, είναι γυναίκες, είναι παιδιά.
Οι περισσότεροι είναι άντρες. Ναι. Σε αυτούς τους 27 είχαμε και μία τουλάχιστον γυναίκα, την οποία πήγε στο νοσοκομείο. Οι περισσότεροι είναι άντρες. Αυτοί οι 27 σήμερα δηλώνουν Σουδανοί. Ναι. Και αν επιβεβαιωθείτε από το Σουδάν χρήζουν και ασύλου, διότι υπάρχει εμφύλιος στη χώρα. Τις προηγούμενες ημέρες είχαμε άτομα και από την Αίγυπτο και από το Μπαγκλαντές. Πληροφορίες αναφέρουν ότι, και με βάση τα στοιχεία που συλλέγουν οι λιμενικοί, ότι στις ακτές της Βόρειας Αφρικής τα άτομα που έχουν συγκεντρωθεί και περιμένουν απλά τη σειρά τους να μπουν σε πλοία για να κατευθυνθούν προς την Κρήτη, την Ευρώπη γενικότερα, ξεπερνά το 1 εκατομμύριο. Αυτός ο αριθμός. Mm-hmm. Και τα στελέχη του λιμενικού παρακολουθούν με ιδιαίτερη ανησυχία και τα ίδια την εξέλιξη αυτού του φαινομένου, καθώς μέσα στις επόμενες ημέρες θα αναμένεται νέα πίεση σε ό,τι έχει να κάνει με την Κρήτη, διότι οι καιρικές συνθήκες το ευνοούν.
Μάλιστα. Γιώργο Λαμπράκη, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Καλή συνέχεια. Και να περάσουμε στον διεθνή χώρο πάλι. Ενεργή διπλωματική διαδικασία πλην όμως εύθραυστη μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών, όπως καταγράφεται από τις δηλώσεις και των δύο πλευρών μετά την πρώτη συνάντηση που έγινε χθες στο Ομάν. Οι δύο πλευρές αναγνωρίζουν ότι ο επόμενος γύρος συνομιλιών πρέπει να γίνει σύντομα, χωρίς όμως να έχει ακόμα καθοριστεί η ημερομηνία. Δέσποινα Σιριοπούλου είναι κοντά μου στο στούντιο για να δούμε τι νεότερο έχουμε. Και πριν από λίγο, Δέσποινα, ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, ο κ. Αγακτσή, έδωσε συνέντευξη στο τηλεοπτικό δίκτυο Al Jazeera. Έχουμε κάτι νεότερο?
Λοιπόν, να πούμε για τις δηλώσεις του. Ναι. Επανέλαβε ότι ο εμπλουτισμός ουρανίου αποτελεί αναφέρετο δικαίωμα του Ιράν, λέγοντας ότι η Τεχεράνη δεν θα σταματήσει τον εμπλουτισμό. Ήταν κάτι το οποίο διπλωμάτης της Μέσης Ανατολής χθες το ανέφερε στο πρακτορείο Reuters. Απέρριψε τις αμερικανικές εκκλήσεις για πλήρη πάυση του εμπλουτισμού ουρανίου. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών πρόσθεσε ότι παρά στις πιέσεις η χώρα του είναι έτοιμη για μια καθησυχαστική συμφωνία σχετικά με το επίπεδο και την καθαρότητα του εμπλουτισμού, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο συζήτησης για τη δημιουργία μιας περιφερειακής κοινοπραξίας. Να σου πω μάλιστα ότι ο κύριος Αραξή αποκάλυψε ότι την ώρα που οι συνομιλίες διεξάγονται έμεσα, να σημειώσουμε ότι η διαδικασία ήταν ως εξής. Ήταν χωριστά τα δωμάτια. Ο Υπουργός των Εξωτερικών του Ομάν λειτουργήσε ως συνδετικός κρίκος και είχε διαδοχικές συναντήσεις. Πρώτα τον Υπουργό Εξωτερικών του Ιράν και μετά την αποχώρηση της Ιρανικής Αντιπροσωπείας κατέφθασαν οι Αμερικανοί, ο κύριος Βίτκοφ και ο κύριος Κούσνερ, οι οποίοι παρέμειναν στο παλάτι για περίπου μια μισή ώρα. Είπε λοιπόν ότι αντάλλαξαν μια χαλαρή χειραψία, υπήρχε μια χειραψία με την Αμερικανική Αντιπροσωπεία. Λοιπόν, σε άλλο σημείο τώρα της συνέντευξής του, ο κύριος Αραξίβη είπε ότι σε περίπτωση αμερικανικής επίθεσης σε ιρανικό έδαφος, η Τεχεράνη θα πλήξει αμερικανικές βάσεις στην περιοχή, διευκρινίζοντας ότι δεν έχει τη δυνατότητα να επιτεθεί σε αμερικανικό έδαφος, αλλά θα απαντήσει στην περιοχή. Είπε ότι για την επόμενη συνάντηση δεν έχει οριστεί ημερομηνία, αλλά σύντομα και οι δύο πλευρές είναι στο σύντομα.
Και κάτι, με συγχωρείς, κάτι που βεβαίως βλέπω και ο κύριος Τραμπ από το Air Force One μιλώντας.
Έτσι ακριβώς. Ναι. Βέβαια, ο Ντόναλντ Τραμπ είπε ότι δεν θα υπάρξουν πυρηνικά όπλα στο Ιράν. Mm-hmm. Και δήλωσε ότι οι διαπραγματεύσεις θα συνεχιστούν στις αρχές της επόμενης εβδομάδας. Και οι δύο πλευρές είπαν ότι ήταν πολύ καλές οι συνομιλίες και ότι με τον κύριο Τραμπ να λέει ότι το Ιράν φαίνεται ότι θέλει μια συμφωνία.
Χωρίς να είμαι μάντης κακών, να βλέπουν, θυμίζω ότι την προηγούμενη φορά ενώ υπήρχαν συνομιλίες έγινε η επίθεση.
Έτσι ακριβώς, και να δούμε και στον ευρύτερη περιοχή του στον Κόλπο, υπάρχουν το αμερικανικό αεροπλανοφόρο, το Lincoln, καθώς και επίσης τη μεγάλη όμορφη αρμάδα.
Συνεχίζει να πιέζει έτσι, όλη έτσι αυτή ακριβώς. Η παρουσία η αμερικανική στην περιοχή, αν και φαίνονται ότι όλοι προσπαθούν με τις διαπραγματεύσεις να πάρουν ο καθένας όσα περισσότερα μπορεί.
Έτσι ακριβώς.
Λοιπόν, να πάμε τώρα στο μέτωπο της Ουκρανίας, Δέσποινα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες πιέζουν για επιτάχυνση των διαπραγματεύσεων ανάμεσα σε Ουκρανία και Ρωσία, βέβαια. μάλιστα, θέτοντας ως προθεσμία τον Ιούνιο. Το ανέφερε και ο κύριος Ζελένσκι.
Έτσι ακριβώς. Χθες ο κύριος Ζελένσκι έκανε δηλώσεις σε δημοσιογράφους, οι οποίες είχαν εμπάργκο μέχρι σήμερα το πρωί. Είπε λοιπόν ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν θέσει ως στόχο να υπάρξει μια συμφωνία τερματισμού του πολέμου μέχρι τον Ιούνιο. Η κυβέρνηση Τραμπ έχει ενημερώσει το Κίεβο και τη Μόσχα ότι αν δεν υπάρξει πρόοδος ως τις αρχές του καλοκαιριού θα ασχίσει εντονότερη πίεση και στις δύο πλευρές για να τηρηθεί το χρονοδιάγραμμα. Ο κύριος Ζελένσκι είπε ότι οι Αμερικανοί ζητούν σαφές πλάνο ενεργειών και επιθυμούν να ολοκληρωθεί η διαδικασία εντός του καλοκαιριού. Μάλιστα είπε ότι την επόμενη εβδομάδα η Ουάσιγκτον πρότεινε πρότεινε να φιλοξενήσει τον επόμενο γύρο των συνομιλιών στις Ηνωμένες Πολιτείες και στο Μαϊάμι. Ο κύριος Ζελένσκι επίσης ανέφερε ότι τέθηκε η ιδέα δημιουργίας ελεύθερης οικονομικής ζώνης στον Ντονμπάς, πρόταση που συζητήθηκε σε επίπεδο διαπραγματευτών χωρίς όμως να υπάρχει σύγκληση. Είπε ότι η Ουκρανία δεν θα δεχτεί συμφωνία που παραβιάζει το σύνταγμά της ή που επιτρέπει σε τρίτες χώρες συμπεριλαμβανομένων των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ρωσίας να λάβουν αποφάσεις ερήμην του Κρεμλίνου. Μίλησε για τις ανταλλαγές των εχμαλώτων ότι θα συνεχιστούν με τη Ρωσία. Επίσης είπε για τα 400 drones και τα 40 πυράβλους που έπληξαν σε ενεργειακές υποδομές σε 8 περιοχές της Ουκρανίας.
Λοιπόν, να πάμε τώρα και στην περιβόητη υπόθεση Jeffrey Epstein. Στις Ηνωμένες Πολιτείες αναμένεται η κατάθεση ενώπιον της Επιτροπής Εποπτείας που θα δώσει το ζεύγος Κλίντον σε ξεχωριστές ημερομηνίες τώρα για τις επαφές του με τον Τζέφρι Έπστιν.
Ναι, 26 και 27 Φεβρουαρίου θα καταθέσει το ζεύγος Κλίντον σε ξεχωριστές συνεδρίες. Ζητούν δημόσια ακρόαση και οι δύο ζητούσαν δημόσια ακρόαση, κατηγορώντας μάλιστα του Ρεπουμπλικάνους, οι οποίοι λένε ότι θα γίνει σε κεκλεισμένο των θυρών και μετά το βίντεο θα δοθεί στη δημοσιότητα, για πολιτική εργαλειοποίηση της υπόθεσης. Η Επιτροπή επιμένει, όπως είπα, στη διαδικασία των κεκλεισμένων θυρών και είχαν απειλήσει αν στην περίπτωση δεν προσέρχονται οι δυο τους, θα τους απειλούσαν με ψηφοφορία για περιφρόνηση του Κογκρέσου. Τώρα βέβαια η Χίλαρη Κλίντον και ο Μπιλ Κλίντον λένε ότι δεν έχουμε να πούμε κάτι διαφορετικό. Αυτό που έχουμε είναι ότι δεν είχαμε καμία ουσιαστική σχέση με τον Έπσταϊν, δεν πετάξαν ποτέ με το αεροπλάνο για τη Χίλαρη Κλίντον μαζί του, δεν επισκέφθηκα ποτέ το νησί του, και από την άλλη ο Μπιλ Κλίντον ότι δεν υπάρχει κανένα στοιχείο που να τον εμπλέκει σε εγκληματική δραστηριότητα. Έχει παραδεχτεί ότι μπήκε στο αεροπλάνο του Έπστιν στις αρχές του 2000 για ανθρωπιστικές αποστολές για το ίδρυμά του και αρνείται ότι επισκέφθηκε το ιδιωτικό του νησί.
Το θέμα είναι ότι αυτό το τραγικό και φρικαλό θέμα απασχολεί την διεθνή επικαιρότητα. Είδαμε και τις προηγούμενες μέρες και στην Αγγλία τι έχει προκαλέσει η υπόθεση Μάντελσον και πόσο κοντά στον Βρετανό Πρωθυπουργό
και
είναι.
Και τώρα στη Γαλλία επίσης και με Γαλλία. Τον πρώην Υπουργό Λάγκ.
Και σε κάθε περίπτωση είναι ένα παγκόσμιο δίκτυο ισχυρών που θεωρούν ότι μπορούν να δρουν χωρίς συνέπειες. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω πολύ, Δέσποινα Συριοπούλου. Να επανέλθουμε στην εσωτερική επικαιρότητα. Σε ετοιμότητα για ενδεχόμενα πλημμυρικά φαινόμενα παραμένουν οι Δήμοι Ορεστιάδας, Διδημότυχου και Σουφλίου μετά την ρηματική διακίνηση του Υπουργείου Εξωτερικών της Βουλγαρίας για την κατάσταση των φραγμάτων στη γειτονά. Από την επιχείρηση φράγματος στη Βουλγαρία υπήρξε σημαντική άνοδος στη στάθμη των υδάτων ποταμού Άρδα. Πάμε στον Δημήτρη Σταματάκη που έχει περισσότερες πληροφορίες. Δημήτρη, καλό μεσημέρι.
Καλό σας μεσημέρι. Είναι η καλύτερη κατάσταση που παρουσιάζει τις τελευταίες ώρες ο Άρδας ποταμός, καθώς οι Βούλγαροι μπόρεσαν να συγκρατήσουν κάποια δράνη, λιγότερες οι ποσότητες νερού, οι οποίες πέφτουν στον ποταμό Άρδα. Θα μετασπιτώσουν 22 τα ξημερώματα. Μετά τα μεσάνυχτα οι ποσότητες ήταν 930 κυβικά ένα δευτερόλεπτο. Αυτή τη στιγμή έχουν πέσει γύρω στα 700 κυβικά ένα δευτερόλεπτο, που σημαίνει ότι πέφτουν λιγότερες ποσότητες. Ο Εύρος συνεχίζει να είναι σε χαμηλά επίπεδα, οπότε στην Αδριανούπολη, όπως συναντιούνται οι δύο ποταμοί, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Μπορεί να διοχετεύεται το νερό στον ποταμό Εύρο και να εκτονώνεται η κατάσταση στον Άρδα. Όμως σιγά σιγά αρχίζει να εμφανίζεται ένα πρόβλημα στον Εύρο ποταμό.
πριν από λίγη ώρα, όταν έγινε η τελευταία μέτρηση, βρέθηκε το ύψος του νερού στην περιοχή του Πηθείου να είναι στα 5 μέτρα και 30 εκατοστά. Στα 5,5 μέτρα υπάρχει η απόφαση ότι μόλις θα φτάσει εκείνο το ύψος, τότε ανοίγουν οι πόρτες που είναι στα αναχώματα για να πλημμυρίσουν κάπως του Πηθείου τεχνητή πλημμύρα για να μπορέσουν να εκτονώσουν την κατάσταση στον Εύρο ποταμό. Να δούμε το πώς ακριβώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Πάντως δεν κινδυνεύουν οι κατοικημένες περιοχές, δεν κινδυνεύουν οι κάτοικοι και έχουν ειδοποιηθεί τις προηγούμενες μέρες, έχουν πάρει ό,τι πολύτιμο είχαν στην παρέβδια ή στην παράρδια ζώνη. Ενώ από εκεί και έπειτα θα πρέπει να σημειώσουμε ότι έχουμε κλειστές Ιρλανδικές διαβάσεις σε διάφορες περιοχές του ποταμού Άρδα και τη γέφυρα που συνδέει την Ελιά με το χωριό Φυλάκιο.
Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη Σταματάκη, για την εικόνα. Τώρα, σοβαρά προβλήματα έχει προκαλέσει κακοκαιρία και στον πύργο. Με πυρετόδες ρυθμούς συνεχίζονται οι εργασίες για την αποκατάσταση της υδροδότησης μετά τη μεγάλη ζημιά που προκάλεσε κακοκαιρία στον κεντρικό αγωγό, ο οποίος παίρνει το νερό από τον ερήματο στον πύργο την αρχαία Ολυμπία. Πάμε στον Παναγιώτη Φωτεινόπουλο που έχει, θα μας δώσει τώρα τα νεότερα. Παναγιώτη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Είμαστε πυρετόδη ρυθμό εργασίες αποκατάσταση του αγωγοειδεύσης. Καθώς ο Πύργος και η Ολυμπία παραμένουν για τρίτη μέρα χωρίς νερό, η εξέλιξη τελευταία είναι ότι μέχρι το βράδυ της Κυριακής θα έχει ολοκληρωθεί η βλάβη και Δευτέρα πρωί θα επανέλθει η υδροδότηση στους δύο δήμους. Είναι πραγματικά μεγάλη ζημιά. Είναι 25 μέτρα αγωγός που είναι σε πλήρη επισκευή στο Κλαδέο στην Ολυμπία. Ενώ να σημειώσουμε ότι έχουμε κατολίσθηση στην Αλφιούσα και πλημμυρισμένες εκτάσεις σε αγροτικές καλλιέργειες. Αυτό που θέλω να σα επισημάνω αυτή τη στιγμή, γι' αυτό τα λέω γρήγορα, έχουμε μια καθίζηση, μια κατολίσθηση σε εξέλιξη και κινδυνεύει κατοικία στην αρχαία Ολυμπία. Υπάρχει σοβαρό φαινόμενο και το παρακολουθούμε και μας δώσουν σημεία. Υπάρχει ιδιωτική κατοικία στην οποία το υπόστοχο κινδυνεύει να καταρρεύσει και αυτή τη στιγμή οι άνθρωποι έχουν κενώσει το σπίτι και περιμένουν να δούμε την εξέλιξη.
Μάλιστα. Επομένως, σοβαρά προβλήματα αφήνει πίσω της κακοκαιρία. Δεν ξέρω κάτι άλλο θέλεις να προσθέσεις, Παναγιώτη, για την περιοχή.
Όχι, θα το παρόν, γιατί είναι σε εξέλιξη η κατολίσθηση. Για την έντρα, σας ενημερώνω.
Ναι. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε. Πολύ καλή συνέχεια. Εμείς στο σημείο αυτό νομίζω ότι μπορούμε να μιλήσουμε με την μετεωρολόγο μας, την κυρία Τυράσκη, για να μας δώσει την εικόνα τι περιμένουμε, κυρία Τυράσκη, από εδώ και στο εξής. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι. Λοιπόν, μετά από το ευχάριστο διάλειμμα που είχαμε με τον ανοιξιάτικο καιρό, πραγματικά σήμερα ανέβηκε και η θερμοκρασία, είχαμε ηλιοφάνεια στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Γενικά, πολύ καλό καιρό. Περιμένουμε σήμερα το βράδυ.
Σε κάποιες περιοχές, σε άλλες, είπαμε, δεν ξέρω αν μας ακούσατε και πριν, τα φαινόμενα που δημιούργησαν προβλήματα. Η κακοκαιρία και στον πύργο και αλλού.
Αυτά είναι. Ουσιαστικά μιλάμε για τη σημερινή μέρα στενά. Ήδη μέχρι χθες όντως είχαμε ακόμα βροχοπτώσεις.
Ωραία, για να δούμε.
Η αλήθεια είναι ότι και σήμερα το βράδυ, μέχρι και αύριο το μεσημέρι, ένα κύμα με κάποιες πρόσκαιρες βροχές θα περάσει από τη χώρα. Αλλά αυτά τα φαινόμενα περιμένουμε να είναι μικρής διάρκειας.
Από
και γενικά
πού περιμένουμε αυτά τα φαινόμενα, σε ποιες περιοχές?
Θα περάσει γρήγορα και περιμένουμε βροχές στη Δυτική Ελλάδα. Περιμένουμε βροχές και στις συγκεκριμένες περιοχές, αλλά όχι μεγάλη διάρκεια. Αυτό είναι το μόνο παρήγορο στην όλη υπόθεση. Και έπειτα αυτό το κύμα θα περάσει και από τη Θεσσαλία, τη Μακεδονία, το Βόρειο και Ανατολικό Αιγαίο. Γρήγορα όμως θα γίνει όλο αυτό. Από σήμερα το βράδυ μέχρι και αύριο το μεσημέρι θα έχει περάσει. Και μετά το υπόλοιπο της Κυριακής θα έχουμε πάλι βελτιωμένο καιρό. Και μετά όμως το θέμα είναι ότι από Δευτέρα περιμένουμε πάλι συστήματα με βροχές, γενικά έναν άστατο καιρό με βροχοπτώσεις. Αρκετές βροχοπτώσεις. Το θετικό
με
είναι
έντονα φαινόμενα βροχοπτώσεων ή μέτρια φαινόμενα.
Γενικά τη Δευτέρα και την Τρίτη δεν περιμένουμε ιδιαίτερα έντονες βροχοπτώσεις. Και μάλιστα το περισσότερο νερό Δευτέρα και Τρίτη το περιμένουμε στα νησιά του Ιωνίου και έπειτα στη Μακεδονία, την Ανατολική Θεσσαλία. Δηλαδή όχι στις περιοχές σε Ήπειρο, Δυτική Ύστερα, Δυτική Πελοπόννησο που έχουμε τα μεγάλα προβλήματα λόγω της συσσόρευσης νερού. Όμως από Τετάρτη και μετά περιμένουμε πάλι συστήματα που θα δώσουν πολλές βροχές στις συγκεκριμένες περιοχές ξανά. Αυτό είναι το δυσάρεστο.
Να σας ευχαριστήσουμε πολύ για την εικόνα και τις πληροφορίες. Από τη Δευτέρα έως και τις 27 Φεβρουαρίου θα είναι ανοιχτή η πλατφόρμα της ΑΔΕ για διορθώσεις αιτήσεων ενίσχυσης από αγρότες και κτηνοτρόφους. Να δούμε τώρα ποιους αφορά, σε ποια σημεία πρέπει να δοθεί προσοχή. Πάμε στον Άκη Αθανασόπουλο που έχει το ρεπορτάζ. Άκη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ευρυδίκη, καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Πρόκειται για την πλατφόρμα που είναι το ουσιαστικά το σύστημα ενιαίας αίτησης ενίσχυσης. Εκεί λοιπόν που οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι για τα έτη 2024 και 2025 έχουν ήδη κάνει αιτήσεις και μπορούν λοιπόν σε αυτή την πλατφόρμα που θα ανοίξει, όπως είπες και εσύ, τη Δευτέρα, μεθαύριο δηλαδή, στην ιστοσελίδα της ΑΔΕ. Εκεί λοιπόν σε αυτή την πλατφόρμα μπορούν να μπουν αγρότες γεωργοί και κτηνοτρόφοι και να διορθώσουν λάθη που υπάρχουν ή να συμπληρώσουν ελλείψεις ή να τακτοποιήσουν κάποια εκκρεμότητα. Διαφορετικά μπορεί να μην πάρουν την ενίσχυση που δικαιούνται ή μπορεί να πάρουν μικρότερη ενίσχυση από αυτήν που δικαιούνται. Ή το αντίθετο, μπορεί να πάρουν μεγαλύτερη από αυτήν που δικαιούνται και μετά να βρεθούν πλεγμένοι. Προκειμένου λοιπόν να μην υπάρχει κανένα τέτοιο πρόβλημα, από Δευτέρα, ξαναλέω, μόνο όσοι έχουν εκκρεμότητες ή ασυμφωνίες, όσοι είναι τακτοποιημένοι, δεν χρειάζεται να μπουν. Αλλά οι υπόλοιποι πρέπει λοιπόν να μπουν σε αυτή την πλατφόρμα και πρώτον να κοιτάξουν αν είναι όλα ξεκάθαρα με το ιδιοκτησιακό καθεστώς των αγροτεμαχίων. Να ελέγξουν δηλαδή τον ΑΤΑΚ, το ΚΑΕΚ και τα στοιχεία στο Ε9. Όλους δηλαδή τους κωδικούς και πώς είναι περασμένα τα ακίνητα, αν είναι σωστά περασμένα. Μετά, οι κτηνοτρόφοι ειδικά πρέπει να ελέγξουν τα στοιχεία της δραστηριότητάς τους, δηλαδή αν είναι σωστά αποτυπωμένες ή εγκαταστάσεις, τα στοιχεία παραγωγής γάλακτος, αλλά και τα στοιχεία για τις σφαγές ζώων. Επίσης, υπάρχουν αγροτεμάχια για τα οποία μάλλον έχουν γίνει εναέριοι έλεγχοι, με drone δηλαδή, και έχουν βγει κάποιοι και έχουν υπάρξει κάποια ευρήματα. Μπορεί να μην αποτυπώνονται σωστά, να μην είναι ξεκάθαρο που βρίσκονται η έκταση και όλα αυτά, πώς οριοθετούνται. Σε αυτά τα αγροτεμάχια λοιπόν που υπάρχουν αυτά τα ευρήματα από τους εναέριους ελέγχους και εκεί πρέπει να τα διορθώσουν οι κάτοχοι των αγροτεμαχίων. Και τέλος, κάτι το οποίο μοιάζει απόλυτα λογικό, αλλά αρκετοί δικαιούχοι δεν έχουν το σωστό αριθμό IBAN, τραπεζικού λογαριασμού, θα πρέπει να ελέγξουν
να τα τραπεζικά στοιχεία. Να προσέξουν τον αριθμό, λοιπόν, ναι, να τον
επιβεβαιώσουν. Ναι, ή να τον διορθώσουν, ναι, αν έχουν γράψει λάθος την τράπεζα ή κάποιο στοιχείο.
Να σε ευχαριστήσουμε, Άκη, καλή συνέχεια. Συνεχίζεται ο κύκλος των καταθέσεων για την τραγωδία στο εργοστάσιο Βιολάντα. Εργαζόμενες καταθέτουν και σήμερα, ενώ ολοκληρώθηκε η χαρτογράφηση σε επίπεδο ερευνών. Πάμε στην Δέσποινα Κρητικού. Δέσποινα, καλό μεσημέρι. Ποια είναι τα νεότερα?
Καλό μεσημέρι, Βρυδίκη. Η έμπειρη αξιωματική της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού φαίνεται να έχουν καταλήξει, να έχουν αποκρυσταλώσει άποψη για τη διαδρομή του προπανίου από τον διαβρωμένο Χαλίβδινο σωλήνα. Καθώς χθες έγινε η διάκριση κατά μήκος της διαδρομής των σωληνώσεων σε 8 σημεία, σε μήκος 30 μέτρων, και διαπιστώθηκε ότι υπήρχε συσσωρευμένο προπάνιο, μειούμενο όσο έβγαιναν προς το εξωτερικό χώρο του εργοστασίου που πλησιάζει την επαρχιακή οδό Καρδίτσα Τρικάλων, εκεί στο έκτο χιλιόμετρο που είναι εγκαταστάσεις του. Αποδυναμώνεται πλέον το σενάριο της διάβρωσης των σωληνώσεων λόγω Ντάνιελ. Εκτιμάται πως ήταν πιθανότατα κακοτεχνία εξ αρχής. Όταν δηλαδή τοποθετήθηκαν αυτές οι υπόγειες σωληνώσεων πριν από το 2014, εξετάζεται και το σενάριο ότι έργα ασφαλτόστρωσης να έκαναν πιο σταθερό το χώμα γύρω από τις σωληνώσεις, κάνοντας το κανάλι και διοχετεύοντας τη διέλευση προπανίου προς το υπόγειο. Ο σωλήνας δεν είχε καμία αντιδιαβρωτική κάλυψη, δεν είχε τοποθετηθεί σύμφωνα με τις προδιαγραφές, αν και το βάθος του, 1,20 μέτρα από την επιφάνεια της γης, είναι ιδεατό, 90 εκατοστά με 1,20. Είναι το πλαίσιο που τοποθετούνται αυτοί οι σωλήνες. Δεν είχε βαφή με πίστα για να μπορέσει να μονωθεί, ούτε υπήρχε άμμος κάτω και πάνω από αυτόν με αποτέλεσμα να εφάπτεται στο χώμα και η διάβρωση να είναι μια πιθανότητα που δεν την εξέτασε κάποιος. 7,5 μέτρα από το σωλήνα αποκολλήθηκε και μεταφέρεται στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο για να το εξετάσουν από τη Σχολή Μεταλλουργών Μεταλλιολόγων. Και επίσης έχει πάρθει χώμα από αυτά τα 8 σημεία που προαναφέραμε και την Δευτέρα θα πάνε στο χημείο του κράτους για να εξεταστούν και από εκεί, τόσο για την ποσόστοση του προπανίου όσο και για την υφή του χώματος. Έχουμε πει ότι στο υπόγειο που είναι παράνομο δεν υπάρχει πουθενά, μάλιστα υπάρχει ένα διάγραμμα το 2011 τοπογραφικό το οποίο κατατέθηκε με τα έγγραφα του 2025 στην Περιφερειακή Ενότητα Τρικάλων και στην Πυροσβεστική, σύμφωνα με τις πληροφορίες μας. Ένα διάγραμμα δηλαδή προ 14 ετών χρησιμοποιήθηκε πέρυσι για να συμπληρωθεί ένας φάκελος της επιχείρησης. Αναζητούνται όλων των ειδών οι ευθύνες. Η έρευνα είναι σε πλήρη εξέλιξη και έχει ακόμη πολύ δρόμο για να τελειώσει, Ευρυδίκη.
Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Καλή συνέχεια, Δέσποινα.
Αθλητικό δελτίο.
Εντυπωσιακή ήταν η χθεσινή τελετή έναρξη των χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων στο Μιλάνο. Κεντρικό θέμα της βραδιάς ήταν η αρμονία. Η παρέλαση των αθλητών πραγματοποιήθηκε ταυτόχρονα σε 4 σημεία, ενώ για πρώτη φορά άναψαν 2 Ολυμπιακοί βομή. Ο Δημήτρης Καϊμάς έχει περισσότερα. Δημήτρη, καλό μεσημέρι.
Μερίνε, για τους συγκεκριμένους Ολυμπιακούς Αγώνες που διεξάγονται από χτες 22 Φεβρουαρίου στο Μιλάνο, στην περιοχή Κορτίνα. Συγκεκριμένα με 5 Έλληνες αθλητές της ελληνικής αποστολή και την παρουσία χθες του Κυριάκου Μητσοτάκη στην τελετή έναρξης. Πρώτη μέρα είχαμε προβλήματα στα τρένα στη Βόρεια Ιταλία. Θυμίζω ότι παρόμοιο πρόβλημα υπήρχε και στο Παρίσι, Ολυμπιακούς Αγώνες. Ήταν πρώτη μέρα, υπήρχε ιδιαίτερο σημαντικό πρόβλημα. Δεν ξέρω. Οπότε ερευνάται η αστυνομία αν υπάρχει δολιοφθορά. Πάμε τώρα και στα αθλητικά μας στενεχώρια. Έχουμε τρία παιχνίδια για τη Super League. Άρης Πανετολικός στις 5, Αστέρας Άκτορ Βόλος στις 6, στις 7 η ώρα και φυσικά κόντρα στον Αντρόμητο. Ευρυδίκη.
Πάντως, αν μου επιτρέψεις, να ευχαριστήσουμε τους Ιταλούς που χρησιμοποιούν την ελληνική λέξη αρμονία, είναι από την αρχαία ελληνική αρμονία, από το ρήμα αρμόζω, να τα θυμόμαστε.
Εντάξει, Ολυμπιακοί Αγώνες, Ελλάδα είναι, οπότε πολλές φορές οι διοργανωτές θυμίζει λίγο περισσότερο Ελλάδα και καλά κάνουν.
Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Δημήτρη. Καλή συνέχεια. Εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2, στη σύνταξη και την δημοσιογραφική παραγωγή Μέρη Βενέζικη Σοφία Γιαννοπούλου, στα διεθνή Δέσποινα Σιριοπούλου, στην ρύθμιση του ήχου Γιάννης Πρίντεζης, επεξεργασία των ηχητικών από την Δώρα Ιωακιμίδου, στο μικροφόνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια Ευρυδίκη Χαντζιού, όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο earthnews.gr. Ακολουθούν τώρα η εκπομπή 2 στις 3 με την Ένα Σημέλη και την Έλενα Καραθάνου. Από εμάς, καλό σας απόγευμα.
Earth News Radio 105,8.